Kameničky prosluly skromným kouzlem, které kdysi inspirovalo spisovatele a malíře. Zachovala si tahle vesnice na kraji Vysočiny svůj jedinečný půvab? To se ptám muže, který s ní spojil svůj osobní i pracovní život. Hlinsko má opravdový betlém. Ne ten vánoční, ale takový, ve kterém i dnes bydlí lidé. Uslyšíte ženu, která si v něm v dětství hrála a dnes vede muzeum v přírodě, jehož je betlém součástí. Dnešní díl seriálu Genius Locí je věnovaný koutu země na pomezí Vysočiny a Železných hor. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Stojím teď u rybníčku, který je určitě jedním z nejslavnějších v celé zemi. Právě tady namaloval v roce 1904 Antonín Slavíček svůj obraz u nás v Kameničkách. Troufnu si odhadnout, že ho většina z vás aspoň zahlédla, ale aspoň stručně ho připomenu. V popředí je zmíněný rybníček, za ním pasačka se dvěma krávami a jedním telátkem. Za touhle ústřední skupinou se táhne napříč polní cesta, lemovaná břízami, v pozadí je louka svažující se do kopce a na horizontu malý lesík. Nad celou tou scenérií plynou vysoko na nebi potrhaná oblaka s místy prosvítající blankitně modrou oblohou. Slavíček tady určitě nemaloval v horký letní den, kdy tady stojím já, protože z jeho obrazu doslova dýchá takovéto chladné, ostré povětří Vysočiny až dojemná prostota a chudoba. Teď, v roce 2020, tady pasačku s krávami určitě nepotkáte. Na jejich místě za rybníčkem stojí shodou okolností docela draze vyhlížející automobil zahraniční výroby, z polní cesty je asfaltka. Ale ty břízy jsou tady pořád, i když asi ne ty samé. Nebe je stejně vysoké a bílomodré, louka i lesík na obzoru zelené. Jenom ty barvy jsou takové ostřejší a jasnější. A já bych chtěl zjistit, jestli tady v Kameničkách něco z té trošku smutné a drsné, ale zároveň nostalgické nálady zachycené Antonínem Slavíčkem ještě pořád zůstává.
Já se jmenuji Robert Adámek, jsem starostou obce Kameničky nyní rok a půl, vlastně nově zvoleným při posledních obecních volbách. Mě 42 let a v Kameničkách žiju od roku 88.
Takže jste se sem přistěhoval?
Dá se říct, ale rodiče pocházejí tady z Jeníkova, to je vesnička, která je tady odsud asi kilometr dva. A odstěhovali se za prací do Nymburka, což je v Polabí, ale táhlo je to zpátky, takže potom postavili tady domeček a v 88. se vlastně vrátili akorát do Kameniček. No. Takže já jsem vlastně místní, akorát z vedlejší vesnice.
Jaká je vesnice Kameničky?
Tak je to malá vesnička, má necelých 800 obyvatel, ale dá se říct, že to je vesnička středisková. Máme základní školu, a to jak první, tak druhý stupeň, takže jsme spádová vesnice pro okolní menší vesnice, které sem chodí děti. A jsme taková vesnice jako každá jiná. Máme své hasiče, máme své fotbalisty, máme tady futsalový oddíl, takže jsou tady spolky a snažíme se tady nějakým způsobem žít, jak to nejlíp jde.
Já jsem si všiml, že jsem sem přijížděl, tuším, okolo fotbalového hřiště, jestli jsem si stačil všimnout, že tam je FK, tedy fotbalový klub Kameničky.
Ano, ano.
Což na obec takové velikosti není tak úplně zvyklostí.
Chlapi se zatím drží, jde o tom, aby se sešli, že jo, aby potrénovali a teď samozřejmě byl problém s mládeží, jakože byl, těch dětí není tolik, aby se třeba naplnil nějaký ročník, aby hráli soutěže, ale postupně se to snad zase zlepší a teď třeba jsme dělali nedávno, nebo dělali fotbalisti nábor a měli tam 30 malých dětí, takže doufám, že se to zase rozjede a prostě budou tady hrát i malí děti, žáci a přípravka.
Thank you.
Jak se Kamenicky změnily za vašeho života, jestli se změnily? Třeba co se týče práce, co se týče toho společenského života, když tady máte hasiče, tak to asi zůstává takové podobné.
Určitě se změnily, protože pokud to vem tu dobu, která byla před revolucí, před rokem 89, plus nějaké roky, které byly těsně potom, tak vlastně v Hlinsku fungovala velká fabrika, byla to ETA, každý zná, a spousta lidí tady z Kamenicek dělala v ETě. Takže v těch velkých fabrikách, a to už dneska neplatí. I to v Hlinsku vlastně nejsou velký podniky, takže spousta lidí nyní z Kamenicek dojezdí dál za prací, třeba až do Chrudimi nebo do Žďáru, případně i Brod a podobně, ale nemalý procento tady vlastně pracuje v místě, buď jsou to živnostníci, řemeslníci nebo i zemědělci, takže ten život se trošku změnil, jakoby, že to, za tou prací člověk musí třeba dál, ale co se týče jakoby, toho volného času nebo tak, tak věřím, že to je víceméně pořád podobné.
Mají Kamenicky svého ducha?
No určitě.
A jaký je, jestli se to dá popsat?
To je hodně těžká otázka. Já si myslím, že ducha určitě mají, ale člověk si ho musí nějaký čas hledat, musí si ho najít. A myslím si, že když možná i ten návštěvník, který sem přijede třeba jenom na otočku nebo na nějaký dopoledne, odpoledne, chce si to tady jenom projít, tak pokud se tady potom někde posadí na lavičku nebo do trávy na mes a bude chvilku koukat na tu krajinu, nad náma se nyní krásně honí mraky, je tady opravdu dneska krásný počasí, tak si myslím, že toho ducha pocítí. Takže myslím si, že ducha mají, ale každý si ho musí najít sám a já ho nedokážu popsat.
My si teď povídáme na lavičce v malém parčíku mezi, musím říct hezky, opraveným kostelem a farou, kde působil významný kněz Pardus, podle kterého napsal Karel Václav Rais román Západ. Kamenicky proslavil malíř Slavíček svým obrazem u nás v Kameničkách. Je něco jiného, čím ty Kamenicky můžou upoutat, než jenom tou krajinou a než jenom, řekněme, touhletou minulostí nebo minulými příběhy?
Já si myslím, že ta minulost je pro Kamenicky opravdu významná, že ten začátek 20. století, kdy tady vlastně působil malíř Antonín Slavíček, který sem přijel vlastně na popud toho, že čet román od Karla Václava Raise, tak ty Kamenicky hodně poznamenaly. Vlastně od té doby je tady malířská tradice, na Antonína Slavíčka navázali další autoři, ať už to byl Karel Wagner, Jaroslav Sodomka místní a podobně. Takže ta tenká nit té historie se vlastně táhne až do přítomnosti a my na ní strašně rádi navazujeme. Chlubíme se tím. Myslím si, že i to byl jeden z faktorů, který nám pomohl v roce 2001 vyhrát Vesnici roku České republiky. A myslím si, že ať sem přijede dokoliv, ať už ho přitáhne ten Slavíček nebo cokoliv jiného, tak si tady určitě najde své. Ale musím říct, že určitě ta krajina a ta příroda tady je asi to nejcennější, co tady máme.
Vy máte inženýrský titul, jestli se můžu zeptat, čím jste v občanském životě?
Tak v občanském životě jsem v současnosti starostou.
Nebo než jste se stal starostou?
Předtím jsem se živil a dá se říct, že to pořád provozuju, tak mám internetový obchod. Já jsem vystudoval ekonomiku, veřejnou správu dokonce, ale osud mě zavál prostě k tomu, že jsem se vrhnul na to, že mám internetový obchod s vojenským materiálem. Prodávám maskáče a podobně. Přes internet hlavně.
Řekněte, když jste studoval, zvažoval jste někdy, že byste už se do Kamenicek nevrátil?
Určitě jsem přemýšlel nad tím, že bych zůstal někde ve městě. Já jsem teda studoval v Pardubicích, Univerzitu Pardubice, ale pak jsem byl rok na vojně, to jsem měl štěstí, že jsem byl v Praze. A dá se říct, že jako mladýho člověka, mě bylo tenkrát 25, tak jako Praha, pražský život uchvátí. Ale jak už to tady v Kamenicích bývá, našel jsem si ženu, která pochází taky z Kamenicek, a pak už vlastně nebyla nebyla jiná volba, než zůstat v Kamenčkách a jsem tomu rád.
My jsme s ženou vlastně měli, řekl bych, takový podobný osud, ale přece jenom ta Praha si nás na nějakou dobu a jiná velká města si nás přitáhly aspoň, ale vás tedy ne.
Moje manželka není městský tvor, takže ta nechtěla do většího města nebo do velkého města a proto byla vlastně jediná alternativa vesnice, čili Kameničky. My jsme tady zdědili domek po její babičce, takže ten jsme teda nakonec museli zbourat, protože to už byla přece jenom hodně stará stavba, ale postavili jsme tam víceméně to samé, akorát, že to je nová budova.
Přicházíme na plácek u obecního úřadu, vidím, že se chystá pouť.
Naopak, pouť se balí.
Pouť se balí, ach tak.
Pouť tady byla minulý týden, měli jsme taky dost dlouhé vyjednávání s provozovateli pouti, jestli to můžeme udělat, nemůžeme udělat vzhledem té situaci, která teď vlastně panuje s tou nákazou covid a podobně. Ale nakonec jsme se dohodli, že pouť uděláme a myslím si, že pro místní lidi to byla dost velká taková sruha. Že bylo vidět, že jim to prostě chybí se potkat, bavit se. Takže jsme rádi, že se pouť uskutečnila.
Ten slavíček na těch místech, kde my teď stojíme, tady tvořil na začátku 20. století, tedy minulého století. Od té doby Kameničky zažili první světovou válku, druhou světovou válku, okupaci, kdy tady pobíhali po okolních lesích partizáni. Pak bylo období komunismu, předpokládám, že tady bylo JZD a to tady už teď také není.
Předpokládám.
Není, ano.
Ale ti lidé tady zůstali a tak nějak s tím žijí. Co je tady drží?
Je to opravdu těžký říct, ale opravdu asi to silné pouto jakoby k tomu místu, protože tady jsou prostě rody, které tady žijí od nepaměti. Když vezmete číslo popisný 1, tak tam budou prostě pořád ty samý, když vezmete číslo popisný 2, tak to je taky pořád stejný příjmení, maximálně se tam, když měli holky, tak se tam někdo přivdal nebo přiženil a dostal jiné jméno, ale pořád je to jakoby toho rodu. A Kameničky leží na Českomoravské Vysočině, je tady opravdu těžká třeba zima, což samozřejmě my dneska už nepociťujeme, ale dřív, když se museli živit rodina, plodinama, co jim dala půda a to tady Kameničky kamení, jako by nic nedala, tak to bylo opravdu těžký život. A možná i to, že prostě každý tady nechal strašně práce a měl silný vztah k tomu, co má, co si sám vyrobil, co si sám vydoloval z té země, tak si myslím, že to pouto se tady prostě přenáší z generace na generaci a pořád tady budou zůstávat ty lidi a rádi tady zůstávají.
To je taková rodová paměť, jestli se to tak dá.
Dá se tomu tak asi říct, no.
Tohle mi tedy řekl o Kameničkách jejich starosta Robert Adámek. A já teď mířím jenom o několik kilometrů dál do města, kterému nedalo jméno Kamení, ale Hlína. Hlinsko ve středověku široko daleko proslavil místní jíl, který využívali hrnčíři. Když potom v kuchyních a v hospodářstvích vystřídali hliněné nádoby ty kovové, stalo se hlavním zaměstnáním tkalcovství. Potom mnohem později, už za komunismu, dominoval na dlouhou dobu podnik na výrobu domácích spotřebičů ETA. Z toho ale po různých privatizačních peripetích zůstaly jenom sklad a logistické centrum. Kromě toho je ve městě mlékárna, kterou vlastní Agrofert a také malý pivovar. Takže na první pohled Hlinsko vůbec nepůsobí jako nějaké město, které si dokázalo nějakou soustavnou tradici toho jedinečného a osobitého ducha, génia locí, udržet. ale přinejmenším se o to snaží, a to konkrétně v památkové rezervaci Betlém, která spolu s nedalekým Veselým kopcem tvoří muzeum v přírodě Vysočina. Jeho ředitelkou je etnografka Ilona Vojancová a já s ní mám sraz. Ona se v Linsku narodila a kromě pár let na studiích v Brně tady prožila prakticky celý dosavadní život.
Můžeme začít. Takže tady, když jsem procházela ze školy ke své babičce na oběd, tak si dobře pamatuji, že tady, kde stojíme a vypadá to jakoby náves, máme kolem sebe hodně místa a po obvodu toho místa jsou objekty, tak v minulosti ještě v těch 60. 70. letech tady žádná náves nebyla, ale byly tady skutečně domečky jeden na druhém. A tady si vybavuji, že za vašimi zády na tom prostranství stával kotel, pod kterým se od jara do podzimu udržoval oheň a v tom kotli se rozehříval asfalt, takzvaný ter, a byl tady pan Dřevikovský, kterému se říkalo smolař, a on měl na starosti střechy těch objektů, které byly pokryty térovým papírem, lepenkou, a on vlastně zvyšoval jejich životnost tím, že ometeným koštětem ten rozpuštěný asfalt ter roztíral. A to byla velká zábava pro nás, pro děti, pozorovat ho, a dodnes si vybavuju i vůni v létě, když ty střechy, ten ter se rozehříval.
Někdo by řekl zápach možná.
Zápach, ale pro mě je to vůně dětství tak trochu. A také teda stékaly kapičky toho roztaveného téru a vlastně jsme říkali, že to jsou rampouchy, a to teda nás rodiče pak nepochválili, protože jsme na prstech a na oblečení.
Jste si s tím hráli? Ne?
Hráli jsme si s tím.
Modelovali tak trošku.
Ano, ano, přesně tak. Tady jdeme dál, vlastně Betlémem. Po levé straně ty chaloupky, ty tak byly, ale tady po pravé straně zase byly zrovna třeba tady tři vedle sebe a ty uličky byly úplně úzké. Takže my jsme si tu hodně hráli třeba na schovávanou nebo na nějaké honičky, kdy jsme se schovávali. A pro posluchače, aby si to představili, když jsme nosili aktovky na zádech, tak některými těmi uličkami jsme museli procházet bokem, protože nám ty aktovky drhly o stěny, nebo někde jsme se ani neprotáhli. Takže to byla taková naše zábava. Tady také na tom místě zrovna, kde teď stojíme, zhruba tak byla pumpa, kam chodili tady obyvatelé pro vodu, protože nebyl zaveden v některých těch chaloupkách vodovod ani v té době. Takže sem chodili pro vodu a bylo to místo setkání, takže tady většinou stáli lidé a povídali si, a my děti jsme si vlastně tu vodu točili a hráli jsme si, tak jak to děti láká voda.
Elektřina byla všude?
Elektřina byla všude.
Akorát ta voda a kanalizace.
To se vlastně tady dělalo až na počátku 90. let. Ale voda byla teda pak už v některých těch objektech zavedená, že si třeba i ze studní zaváděli, nebo potom z vodovodu. Takže to už potom měli, ale samozřejmě koupelny a takové ty vymoženosti byly spíš ojedinělé, nebo si je lidé potom v těch 70. letech dělali, ale pořád vlastně uvnitř těch roubených objektů dřevěných.
Mě mělo to místo i třeba nějaké trošku stigma společenské v té době, nebo to spíš bylo opravdu místo, kde ty staří hliničáci, jak si původní bydleli?
Stigma rozhodně to místo nemělo. Nebyla to žádná chudinská čtvrť, nebo vyčleněná lokalita. V žádném případě. Dokonce tady třeba v 19. století nebo v první polovině 20. století bydleli vážení občané města Hlinska, jeden ze starostů, radní nebo lidé, dnes bychom řekli podnikatelé, například kožešníci nebo tkalci, lidé, kteří byli, řekněme, dobře společensky situovaní. To stigma se vlastně uměle vytvářelo až od konce 70. let a v 80. letech, kdy se tato lokalita s těmi opuštěnými domy začala považovat za ostudu města Hlinska. A začínaly se objevovat plány na to postavit tu sídliště nebo nějakou nákupní zónu. Jednou z variant také bylo postavit tu garáže. A právě tady s těmi myšlenkami a tady s tou představou, která vznikala v těch 70. letech a hlavně v 80. jsme museli bojovat, když jsme chtěli vlastně zachránit alespoň část té lokality.
Čím to, že se ten Betlém vůbec zachoval, že odolal těm tlakům 70. 80. let, kdy ta touha bourat a stavět většinou paneláky byla silná?
Byla to shoda šťastných náhod. Jednak tomu pomohlo to, že v momentě, kdy byla prohlašována chráněná krajina oblast Žďárské vrchy, tak v té listině základní byl zmíněn Betlém jako hodnotné území. Z právního hlediska to nemělo váhu. Vůbec žádná ochrana právní se na tuto část nevztahovala, ale pomohlo to tomu, že přeci jenom tehdejší funkcionáři se trochu zalekli toho poslat sem buldozer. A druhá věc, která hodně pomohla tomu, že se masivně ty objekty tady nelikvidovaly, byla skutečnost, že se tady objevili lidé, akademická malířka paní Mirka Zichová a malíř Bohumil Komínek, kteří kolem sebe soustředili podobně smýšlející, zejména z řad památkářů nebo umělců, tedy až z Prahy, musím říci.
I z Prahy se dorazili.
Z Prahy. A tito lidé právě začali upozorňovat a vyvíjet aktivitu na záchranu Betléma. Teprve v průběhu let došlo k tomu, že jednotlivé objekty byly prohlášeny kulturními památkami a v roce 1995 byla vyhlášena památková rezervace. Její hranice zase jsou výsledkem kompromisu, ale dneska máme alespoň část hlineckého Betléma dochovanou a i když se tedy charakter toho místa proměnil, ztratil tu zabydlenost a takovou tu sousedskou pospolitost. Část těch lidí vím, že se schází, že se čas od času sejdou a vzpomínají na ten život tady, ale ta komunita prostě, která tady byla, ta sousedská, tak to je pryč.
Konstatovala trošku posmutněle etnografka Ilona Vojancová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. Ale aspoň třetina domů v hlineckém Betlémě pořád nějaké stálé obyvatele má. A v jednom z nich předvádí Josef Fidler klasické tkalcovství tak, jak se tady provozovalo před nástupem mechanizace.
Teď momentálně tkám takzvané hadráky. Jsou to vlastně koberce, předložky a ubrusy ze zbytků látek. A ty mají takový významný úkol, protože to jsou látky, které zbyly po šití roušek. Jaro 2020 všichni šítili roušky a zavolala mě kamarádka, jestli nepotřebuju zbytky látek. V mozku naskočil nápad právě dělat tyhle krásné hadráky, což je vlastně velice stará tkacovská technika. A teď má takovýhle výjimečný význam.
Jak dlouho už tady tkáte?
Už to bude 5 let, kdy vlastně tady tu chalupu díky vlastně paní doktorce Vojancové, paní doktorce Křivanové, přišla nabídka si vzít tuhle chalupu do podnájmu a tím se rozjel můj takový životní sen a to je ruční tkátovství naplno v takovýmhle krásným autentickým prostoru, což je úžasný.
A jak jste k tomu přišel, k tomu řemeslu?
Tak v podstatě mě už to přes 30 let se tomu věnuju, bylo to ve druháku na učňáku, protože já jsem vyučený v oboru mechanik seřizovač, ale průmyslových stavů, což má s tím ručním tkáním společný jenom základ. A ve druháku jsem měl praxe na průmyslový tkalcovně a mě ty stavy, člunky, úzle, bavlny, lny, mě to začalo strašně bavit a v prázdninách jsem si sestrojil dřevěný ruční stav a tím to začalo.
A pak jste to dělal jako koníčka teď?
Do 25. května 2015 to byl velký koníček, ale už to předtím už to pomaličku narůstalo, že vlastně moje zaměstnání ušlo jenom na částečný úvazek a teď už mě to 5 let živí.
A dobře?
Já se nastěžuju, pro mě to je spíš poslání, protože tahle ta práce ta prostě musí bavit. To kvůli penězům to nejde jenom dělat, tady to chce to řemeslné srdce do toho dávat. Protože je to řemeslo, že je to prostě, je to ruční práce a pro mě to je posvátný. Že tady se povedlo i něco naprosto mimořádného a tím je obnova i ručně tkaných žinelkových šál a plédů, což je naprosto fantastický a výjimečný i tím, že Hlinsko bylo touhle výrobou hlavně v dobách první republiky vlastně celosvětově známý a Hlinsko bylo i poslední místo v Evropě, kde se ta žinelka tímhle ručním způsobem, který se mi podařilo obnovit, i tkala. Takže ono to má i pro Hlinsko obrovský význam a obnovená výroba se vrátila přímo sem zpátky, tam, kde to před 40 lety skončilo a je to v autentickém prostoru, protože na přelomu 19. a 20. století se přímo tady v té světnici ta žinelka tkala. Takže to je prostě zázrak.
Pro posluchače, protože oni to nebudou vidět, mohl byste žinelku představit?
Určitě. Tady je nejtypičtější žinelková šála.
Je černá.
Protože těm žinulkám sluší tmavé barvy. Žinulky se nikdy netkaly ve světlých odstínech, protože je to hra světel a stínů, takže tam krásně vynikají ty tmavé odstíny. Černá, zelená, modrá, hnědá, to byly typické barvy. A znamením jsou třásně po třech stranách.
Ukazuje názorně a s hrdostí Josef Fidler, že i v hlineckém Betlémě najdete něco jedinečného a výjimečného. Pomezí Vysočiny a Železných hor se loučí a naslyšenou se těší Vít Pohanka.